Να ξεκινήσουμε και να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Μεσάρης Δημήτριος, αρχιτέκτονας, και τώρα εκτός από το επαγγελμά του αποφάσισε να γίνει και πολιτικός και θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Λειξουρίου ανεξάρτητος για τις επόμενες εκλογές. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Βούτο.
Τι να κάνουμε κύριε Μεσάρη.
Να χαιρετήσω εσάς και όλο το ακροατήριό σας και να ευχηθώ καλή εβδομάδα και προσοχή λόγω των καιρικών συνθηκών.
Θέλει άμεση προσοχή. Είδατε ότι με μια καιρική ανομαλία αμέσως τα ίντερνετ και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
Η τεχνολογία εξελίσσεται, η ζωή προχωράει.
Έτσι, ακριβώς.
Εντάξει, είμαστε εδώ βασικά να λύσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τις υποδομές και από τις καιρικές συνθήκες. Εντάξει, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα σιγά σιγά θα αμπληθούν και θα λυθούν.
Ακριβώς. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε και να μην υπάρχουν καταστάσεις όπως είδαμε προηγουμένως στην Τουρκία, που δυστυχώς είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και ο Θεός να τους βοηθήσει και μέσα στο χειμώνα, αλλά και μέσα σε αυτή την καταστροφή που είναι μέχρι στιγμής 1.200 νεκροί. Μέχρι στιγμής. 7,8 ήταν τα Ρίχτερ. Τα ξέρετε γιατί είσαστε μηχανικός και αρχιτέκτονας. Είναι ό,τι χειρότερο και κράτησε και ένα λεπτό. Και σε κτίρια τα οποία από ό,τι ξέρουμε δεν είναι και αυτά που ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
Επιφανειακός. Και είναι ένα γεγονός ο σεισμός, το οποίο και στον τόπο μας έχει
το έχουμε ζήσει.
Πάρα
το έχουμε ζήσει. Το έχουμε ζήσει και στο αγαπημένο μας Αλεξούρη που τους έκανε και τόσες καταστροφές. Τα ξέρω. Να πάμε λίγο.
Καλό, μια μικρή παρένθεση.
Πέστε
είναι
μου.
Ότι τεχνολογικά η κεφαλονιά, και αυτό πρέπει να το λέμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, η κεφαλονιά είναι από τα πιο θωρακισμένα και ασφαλή μέρη του κόσμου στο θέμα σεισμός. Και το απέδειξε την τελευταία φορά που δεν είχαμε ούτε ένα νεκρό, ούτε ένα τραυματία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το λέμε.
Γι' αυτό και όπως βλέπετε και εγώ φωνάζω συνέχεια να γίνει το κέντρο σεισμολογικής έρευνας στο Λειξούρι. Είναι ό,τι καλύτερο μέσα στην πηγή του σεισμού να γίνονται μελέτες, να έρχονται από όλο τον κόσμο επιστήμονες και να έχουμε και μια καλύτερη μέτρηση και αντιμετώπιση αν θα συμβεί όμοι γίνεται κάτι, γιατί πάντα θα ζούμε με σεισμούς και οι επόμενες γενιές πάλι με σεισμούς θα ζούνε και όσοι ζουν στην Κεφαλονιά θα έχουν σεισμούς. Αυτό το ξέρουμε.
Το πιο σημαντικό βέβαια κομμάτι είναι η πρόληψη.
Έτσι.
Η ενημέρωση.
Να μην αφαιρούμε κάτι από το σπίτι μας για να γλιτώσουμε κάποια χρήματα τα οποία μετά θα τα πληρώσουμε χειρότερα και όχι και τόσο έτσι επώδυνα. Θα είναι επώδυνα δυστυχώς. Αυτό είναι το κακό. Δεν είναι λίγο 1.200 νεκροί μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Είναι επώδυνο αυτό. Τι να πούμε τώρα.
Και ένα θετικό της πατρίδας μας είναι ότι διάβασα ότι θα συνδράμουμε και εμείς ως Έλληνες.
Ναι, αμέσως έδωσε ο Πρωθυπουργός.
Γιατί πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή τις έχουμε ζήσει.
Καλά.
Δεν περισσεύει κανείς.
Να αποδείξουμε στον κύριο Ερντογάν ότι είμαστε άνθρωποι.
Μα είμαστε άνθρωποι.
Με αυτά ακριβώς τα οποία μας λέει και μας κάνει ότι θα έρθει βράδυ. Λοιπόν, ας έρθει βράδυ και θα καλοπεράσει. Λοιπόν, πρώτη σας συνέντευξη. Και σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να σας παρουσιάσω στο λαό του Λειξουρίου που θα είστε υποψήφιος, αλλά και φυσικά μας ακούνε και όπου γης και το ξέρετε πολύ καλά και ηλεκτρονικά και έτσι θα έχουν και την ίδια γνώση και όπου βρίσκονται και εκτός Λειξουρίου και στο www.voutospress.gr και στα υπόλοιπα μέσα που μας ακούνε ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσω με την απορία που θα έχουν πολλοί. Γιατί να είστε υποψήφιος για δήμαρχο Λειξουρίου και τι σας ανάγκασε να είσαστε υποψήφιος?
Κοιτάξτε, η ανάγκη είναι πάντα εσωτερική και πηγάζει από την κοινωνία και τις δημόσεις που γίνονται στο μικρό μας μεγάλο τόπο. Κύριε Βούτο, ξέρετε, δυστυχώς η παλική έχει μείνει αρκετά πίσω. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιούμε ενεργά και μέσω του επαγγέλματός μου αλλά και στον τουρισμό και στην εστίαση γενικότερα, και μιλώντας και με τους συναδέλφους και με τον κόσμο βλέπουμε μια γενικότερη απαξίωση, το ονόμασα μετριότητα εγώ γιατί αυτό αισθανόμαστε, και πραγματικά ο τόπος μας τελικά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δεν αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ξέρετε, ζώντας καθημερινά τη μόνα καλοκαίρι στο Λιξούρι, είμαστε απογοητευμένοι, κύριε Βούτο. Και αυτή η απογοήτευση με οδήγησε να θέσω τον εαυτό μου στα κοινά, να θέσω τον εαυτό μου ως υποψήφιο δήμαρχο για το Λιξούρι, με απότερο σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την πορεία που έχει πάρει ο τόπος μας και να μπορέσουμε να τον ανατάξουμε, γιατί πραγματικά χρειάζεται ανάταξη. Γιατί να σας το λέω, το τελευταίο διάστημα λόγω της υποψηφιότητας μου μιλάμε πάρα πολύ κόσμο καθημερινά, έρχομαι σε επαφή με όλες τις κοινωνικές βαθμίδες των ανθρώπων, με όλες τα επαγγέλματα, με απογοήτευση. Και ταυτόχρονα αγωνία. Δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, εγώ δεν το περίμενα τόσο πολύ. Βλέπω ότι εκφράζεται ο κόσμος πλέον με μια διάχυτη αγωνία και λέει τι θα κάνουμε. Τα παιδιά μας δεν είναι δυνατόν πλέον να μείνουν σε αυτόν τον τόπο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Οι εξελίξεις τρέχουν, οι κοινωνίες πάνε μπροστά. Εμείς δυστυχώς παραμένουμε και κοιτάμε το πλοίο να περνάει.
Ναι, σε ερωτήσεις που κάνω στο δήμαρχο, μου λέει ότι δεν πρέπει να έχει παράπονο ο κόσμος, γιατί και έργα κάνω και εκατομμύρια πολλά έχουν μπει στο Λιξούρι. Και οι υποδομές γίνονται και όλα αυτά. Εσείς γιατί το αφισβητείτε αυτό και τι βλέπετε ότι μπορούσε να γίνει και να μην έχει γίνει αυτή τη στιγμή που να αναπτύξει το Λιξούρι καλύτερα?
Νομίζω, κύριε Βούτο, ότι ο Γιώργος, ο Δήμαρχος, δεν έχει και πολύ μεγάλη επαφή πλέον με την κοινωνία.
Ναι.
Και το λέω αυτό γιατί αν πας και κάνεις μια βόλτα αυτή τη στιγμή από τα Λέπεδα μέχρι τα Λεγατάτα, για παράδειγμα, θα διαπιστώσεις ότι η αισθητική που απορρέει όλο αυτό το κομμάτι της πόλης, ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της πόλης, είναι χαμηλή, δυστυχώς. Στηριζόμαστε όλοι στις προσπάθειες που κάνει ο κάθε ιδιώτης προκειμένου να αναβαθμίσει την επιχείρησή του και το πέριξ αυτού. Αλλά μια συλλογική και συνολική παρέμβαση σε όλα αυτά τα κομμάτια της πόλης, του Λιξουρίου και στα χωριά βέβαια, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ένα δυνατό όραμα τη δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ το είχαμε θέσει στην αρχή της τετραετίας του, το οποίο να μπορέσει στην πραγματικότητα να οδηγήσει τον κόσμο της Παλικής σε μια τροχιά ανάπτυξης και σε μια άβρα αισιοδοξίας. Είναι πραγματικά τα συναισθήματα που βιώνουν οι πολίτες της Παλικής. Δεν είναι καλά, κύριε Βούτο. Και με βάση αυτά τα συναισθήματα δημιουργήθηκε η ομάδα η δική μας, η οποία πραγματικά, σας το λέω, έχει τεράστια πείχηση και δυναμική και θα διεκδικήσουμε το Δήμο Λιξουρίου.
Πριν προχωρήσουμε, θα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα σας καλέσω για να συνεχίσουμε τη συνέντευξή μας.
Βεβαίως, βεβαίως.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάμε ξανά στο καλεσμένο μας. Για όσους άνοιξαν το δέχτη σε αυτή τη στιγμή, είναι ο κ. Μεσάρης Δημήτρης, αρχιτέκτονας, και τώρα θα ασχοληθεί και με την πολιτική και κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος Λιξουρίου, ανεξάρτητος. Κύριε Μεσάρη, τώρα που ήταν το διαφημιστικό διάλειμμα, είχα πολλά τηλέφωνα από το αγαπημένο μου το Λιξούρι και μου είπαν το εξής. Όλους τους ακούμε, και όλοι οι υποψήφοι, αλλά και οι νυν, συζητάνε για την πρωτεύουσα. Δεν έχουν πει ποτέ τίποτα για τα χωριά. Αυτά τα χωριά τα οποία έχουν τόσες πολλές ανάγκες, έχουν περάσει τόσα δεινά και με τους σεισμούς και με τα υπόλοιπα, και κανείς δεν αναφέρει ποτέ τα χωριά. Έχετε εσείς μέσα στο πρόγραμμά σας να πείτε κάτι στον κόσμο που σας ακούει αυτή τη στιγμή και για τα χωριά? Για να μην λέμε μόνο την πρωτεύουσα, γιατί έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι, έτσι. Είναι και αυτοί ψηφοφόροι σας.
Εννοείται, και αν ανατρέξουν τη συνέντευξη που μόλις δώσαμε, είπα το Λιξούρι και τα χωριά.
Ναι.
Θα σας πω...
Ίσως δεν είχε ανοίξει αμέσως το δέχτη το ακροατήριο. Δεν έχει σημασία, το λέμε και τώρα.
Η δυτική Κεφαλονιά, στην οποία ανήκει ο Δήμος Λιξουρίου, έχει πραγματικά αρκετά χωριά. Κάποια από αυτά έχουν και έναν έντονο παραδοσιακό χαρακτήρα. Σκοπός λοιπόν της δικής μας δημοτικής αρχής θα είναι να αναβαθμίσουμε όλους αυτούς τους μικρούς οικισμούς, να δημιουργήσουμε μικρές κοιτίδες ζωής στα κέντρα τους, να οριοθετήσουμε τα κέντρα τους, να τους κάνουμε μια αισθητική αναβάθμιση. Π.χ. για παράδειγμα, τα Χαβδάτα. Είναι ένας παραδοσιακός οικισμός. Όμως, εάν δεν γίνει μια συλλογική παρέμβαση στο χωριό, όλη αυτή η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, η οποία είναι κρυμμένη μέσα σε καινούργια κτίσματα, δεν πρόκειται να φανεί ποτέ. Δεν θα αποκτήσει μια αισθητική αναβάθμιση στο συγκεκριμένο χωριό. Πολύ σημαντικό, πέραν της αισθητικής αναβάθμισης, είναι να κατανοήσουμε και τη λειτουργία των χωριών.
Ναι.
Τα χωριά της Παλικής και τα περισσότερα χωριά της Κεφαλονιάς έχουν δύο ταχύτητες. Όπως και οι πόλεις, αλλά αυτό το βλέπουμε λιγότερο. Δηλαδή, έχουμε αρκετούς κατοίκους το καλοκαίρι και πολύ λιγότερους το χειμώνα. Θα πρέπει λοιπόν, και μου το λένε πάρα πολύ, στα χωριά, επειδή μαζεύονται παιδιά, να τους δημιουργήσουμε χώρους που μπορούν να δραστηριοποιηθούν, να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες, να παίξουν, να χαρούν και να έρθουν σε επαφή με το φυσικό κάλος που παρουσιάζει ο τόπος μας. Γιατί στην πραγματικότητα η Κεφαλονιά και όλη η Ελλάδα έχει στηρίξει δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό θέλει μια πολύ μεγάλη ανάλυση, στο κομμάτι του τουρισμού όλο το οικονομικό της εύρος και όλη την οικονομική της ευμάρεια.
Δεν είναι όμως έτσι. Άρα, για το Λιξούρι.
Προφανώς.
Γιατί έχει πρωτογενή και δευτερογενή
τομέα.
Πολύ ανεπτυγμένο. Εγώ από μικρό θυμάμαι τα καράβια που ερχόταν και φορτώνανε τη σαφίδα, την υπέροχη σαφίδα που είχε το Λιξούρι. Θυμάμαι το κρασί, θυμάμαι τόσα προϊόντα, την ντομάτα, την όμορφη, τα κυμπευτικά, τα οποία τα φέρνουν ακόμη οι άνθρωποι εδώ, αλλά φυσικά δεν έχουν τέτοιες ποσότητες για να μπορέσουν να κερδίσουν και να πουλήσουν. Όλα αυτά όμως πρέπει να ξαναγυρίσουν πάλι για να κρατήσουμε και τους νέους. Γιατί αλλιώς δεν είναι μόνο ο τουρισμός. Στη Ζάχυρα έχουν και πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό μαζί. Δηλαδή το καλοκαίρι έχουν τα δωμάτια, το χειμώνα όμως έχουν την ελιά τους, έχουν τα σαφίλια τους, έχουν τα πάντα.
Η Κρήτη. Και πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος. Μικρές. Και πιο μικρές.
Εδώ δεν έχω ακούσει όμως ένα δήμαρχο να λέει ότι να αναπτύξω και τον πρωτογενή μου τομέα, τον οποίο έχουμε και τον έχουμε καταλήψει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμάστε τι έκανε, έδινε διαταγή, ξυλώστε τις ελιές, βάλτε κουτσούπικα, βάλτε το ένα, βάλτε το άλλο και τους ξύλωνε τους αγρότες και τους έχει φτάσει σε εξαθλίωση αυτή τη στιγμή.
Ακούστε με να δείτε. Η Παλική έχει πολλά πλεονεκτήματα. Θα μπορούσε, δεδομένης της παραγωγής της αγροτικής την οποία έχει, θα μπορούσε στην πραγματικότητα να δημιουργήσει μέσω του Δήμου προφανώς συνέργειες μεταξύ των ξενοδόχων, των εστιατόρων και όλων αυτών των ανθρώπων που ουσιαστικά θα πάρουν τα αγροτικά προϊόντα και θα τα χρησιμοποιήσουν, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ο γαστρονομικός τουρισμός. Έχουμε ενοποιεία στην Παλική, τα οποία πραγματικά είναι αξιοπρεπέστατα.
Το ξέρετε ότι στη World Travel Market, τη μεγαλύτερη έκθεση του κόσμου, ήπιαν λιξουριώτικο κρασί και είχαν ευχαριστηθεί όλοι οι επισκέπτες.
Βεβαίως.
Ποιο λιξουριώτικο κρασί. Στη World Travel Market λέμε, έτσι, που είναι από όλο τον κόσμο εκεί.
Κύριε Βούτο, τα ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς είναι ένας πρεσβευτής του χώρου της Παλικής σε όλο τον κόσμο.
Το ξέρω.
Έχει ένα δίκτυο πώλησης. Τα ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς έχουν ένα δίκτυο πώλησης, το οποίο αν το εκμεταλλευόμαστε να συμπαρασύρουν σε όλο αυτό το πράγμα μικρά τοπικά προϊόντα, θα είχαμε τη δυνατότητα να φτάσουν, να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας τα πέρατα του κόσμου. Γιατί τα ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς έχουν ένα τεράστιο brand name. Πέραν αυτού όμως, θέλω να σας πω και αυτό. Προσέξτε να δείτε. Οι τουριστικές περιοχές έχουν και ένα άλλο πλεονέκτημα που είναι σημαντικό. Θα πρέπει, επειδή ουσιαστικά έχουμε μεγάλη ζήτηση προϊόντων το καλοκαίρι, έχουμε τη δυνατότητα, μάλλον οι πελάτες, οι δυτικοί πελάτες έρχονται στον τόπο μας, αν βοηθιόντουσαν οι συνέργειες από πλευράς Δήμου, κράτους, γενικότερα, οι μικροί παραγωγοί, να μπορέσουν να βρουν ένα χώρο, να τους δοθεί το περιθώριο να αποκτήσουν, βασικά να αποκτήσουν χώρο στη γνώση, γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν ανάγκη και από εξειδικευμένη γνώση, δηλαδή να δημιουργηθούν κάποια σεμινάρια, έτσι ώστε οι αγρότες να έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν πώς μπορούν να μπουν μέσα στην αγορά, πόσο σημαντική είναι η συσκευασία. Όλα αυτά τα πράγματα ένας Δήμος που έχει τη δυνατότητα να δώσει, αμή τι άλλο, τουλάχιστον γνώσεις στους πολίτες του και να, και να τους κάνει συμμέτοχους και ενεργούς πλέον στη διαδικασία αναζωογόνησης του τόπου. Σήμερα το πρωί μου ήρθε ένα email από το Δήμο Λάρισας, ο οποίος Δήμο Λάρισας λοιπόν οργανώνει σεμινάρια τα οποία προσπαθεί να εμπλέξει τους πολίτες με τους ακαδημαϊκούς. Γενικότερα δηλαδή στο πώς να αναπτύσσονται φόρουμ και διάλογοι με απότερο σκοπό να αναπτυχθεί με τον καλύτερο τρόπο το αστικό και περιαστικό περιβάλλον.
Ναι, αλλά δεν κρατήσαμε όμως, κύριε Μεσάρη μου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δεν κρατήσαμε, την ανώτερη εκπαίδευση που μπορούσαμε να έχουμε στο Λιξούρι και να βοηθήσει πάρα πολύ, όπως βοηθάει και εδώ στο Αργοστόλι. Όλα αυτά όμως είναι θέμα διαφορίας και δεν είναι μόνο στα λόγια. Εδώ θέλω πράξεις. Δηλαδή, να σας πω τι, γιατί το λέω. Ήταν ο Σαμαράς πρωθυπουργός. Του λέω, τι θα γίνει εδώ με τους σεισμούς και τα λοιπά. Και λέει, χουλιάρα, ετοίμασε το σεισμολογικό κέντρο στην Κεφαλονιά. Φεύγει ο Σαμαράς. Έρχεται ο Τσίπρας. Τι θα γίνει, κύριε Τσίπρα, με το σεισμολογικό κέντρο που έχει υποσχεθεί ο κ. Σαμαράς? Α, αμέσως, λέει, θα το προχωρήσουμε. Φεύγει ο Τσίπρας. Έρχεται ο Μητσοτάκης. Του λέω, κύριε Μητσοτάκη, δύο πρωθυπουργοί πριν από εσάς θα συνεχιστεί το σεισμολογικό κέντρο. Ναι, οπωσδήποτε, κύριε Βούτο, μείνετε ήσυχος. Και τώρα κάτι ξεκίνησε ο κύριος Μαραβέγιας μαζί με τους επιστήμονες που ήρθαν στο Λιξούρι για να μπορέσουμε να κάνουμε το σεισμολογικό κέντρο. Μα αν πηγαίνουν τρεις πρωθυπουργοί και δεν έχει ολοκληρωθεί ένα έργο, πώς θα πάει μπροστά το Λιξούρι, κύριε Μεσάρη?
Είναι πολύ απλό, κύριε Βούτο.
Τόσο απλά.
Χρειάζεται πίεση, συνεχή πίεση από τις τοπικές δημοτικές αρχές προκειμένου να υλοποιήσουν τους σκοπούς τους.
Ήσας αρχιτέκτονας, έτσι. Ήρθανε και φτιάξανε το λιμάνι του Λιξουρίου. Η εκβάθυση δεν έπρεπε να γίνει ταυτόχρονα με το λιμάνι? Και ξεχάσανε, λέει, να κάνουν μελέτη και τώρα ψάχνουν να βρουν τώρα ξανά λεφτά για να κάνουν εκβάθυση για να μπορέσει να πλησιάσει ένα σκάφος. Το λιμάνι γιατί το κάναμε? Πού είναι η ανάπτυξη και σε αυτό το κομμάτι?
Λοιπόν, εκκρεμεί ένα μεγάλο στοίχημα, κύριε Βούτο, το οποίο είναι το εξής. Εκπονήθηκε στην Κεφαλονιά η μελέτη λιμένων Κεφαλονιάς, την οποία δυστυχώς την παρατήσαμε. Το Αργοστόλι την υλοποιεί.
Ναι, εγκρίθηκε, δόξα τω Θεώ.
Ναι, το ξέρω. Δεύτερο μπαστούνι. Και ρωτάω λοιπόν, εδώ, σε αυτό το μικρό τόπο, τον οποίο ουσιαστικά ο κάθε ένας από εμάς δίνει τη μάχη του με το χρόνο για να διατηρηθεί ζωντανός, δεν πρέπει και εμείς να έχουμε μέρος σε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται γύρω μας?
Με συγχωρείτε, γιατί θεωρείτε το Λιξούρι μικρό τόπο? Εγώ το θεωρώ μεγάλο τόπο, γιατί με την ανάπτυξη που έχει, με την τουριστική κίνηση που έχει και τις μονάδες που έχει, δεν είναι μικρός τόπος, κύριε Μεσάρη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Με την ανάπτυξη που θα έπρεπε να έχει.
Ναι, αυτό εξαρτάται από εσάς τους πολιτικούς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και εξαρτάται και από τον κόσμο ποιος εμπιστεύεται για να φτιάξει στον τόπο του αυτό που πιστεύει. Έτσι είναι. Δηλαδή, άμα είσαι εσύ, κύριε, για να είσαι το καλό παιδί του κόμματος ή το καλό παιδί της κυβέρνησης, δεν κάνεις ποτέ τίποτα.
Μα νομίζω ότι, κύριε Βούτο, ότι και ο λόγος ο οποίος ουσιαστικά εγώ κατεβαίνω ανεξάρτητος σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι γιατί πρέπει να είμαστε επί της ουσίας να είμαστε ελεύθεροι από κάθε πολιτική, μάλλον από κάθε κομματική,
από κάθε καπέλωμα.
Μπράβο, γιατί προκειμένου να σηκώσουμε το δικό μας ανάστημα, κύριε Βούτο, σε κάθε κυβέρνηση.
Δεν πρέπει.
Και να διεκδικήσουμε,
δεν έφτασε
αυτό
η ώρα, κύριε Μεσάρη.
Πραγματικά θα κάνει τον τόπο μας καλύτερο.
Δεν έφτασε η ώρα.
Δεν έχει φτάσει η ώρα. Έχουμε καθυστερήσει, κύριε Βούτο.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, όμως οι νέοι έχουν φύγει, κύριε Μεσάρη. Οι νέοι έχουν φύγει. Και πώς θα τους γυρίσετε πίσω? Πώς θα γυρίσετε πίσω τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες?
Κύριε Βούτο, έχω δύο παιδιά.
Το ξέρω.
Συμμερίζομαι την αγωνία τους και συμμερίζομαι την αγωνία τους για το τι θα κάνουν όταν θα φύγουν από εδώ και αν θα θέλουν ποτέ να γυρίσουν πίσω. Η μεγάλη μου κόρη, ξέρετε τι μου λέει? Μπαμπά μου, λέει, τι να γυρίσω να κάνω πίσω? Και αυτό το πράγμα με πληγώνει. Είναι μαχαιριά, γιατί εγώ γύρισα πίσω, κύριε Βούτο. Εγώ σπούδασα.
Ναι, και εγώ, γύρισα μετά τις σπουδές μου. Και εγώ γύρισα μετά τις σπουδές μου και παλεύω για αυτό το Άγιο Νησί να παραδώσω στα παιδιά μας, έτσι, κάτι καλύτερο. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι οι πολιτικοί είναι που μας τα χαλάνε. Εδώ είναι η ουσία.
Μας τα χαλάνε οι πολιτικοί Γιατί τις περισσότερες φορές, κύριε Βούτο, αυτό που επιζητούν είναι οι καρέκλες και οι θέσεις. Εμείς δεν επιζητούμε αυτό πλέον.
Και το χαρτάκι, γιατί το κρατάμε, κύριε Μεσάρη, στα χέρια μας?
Έχουμε συνενωθεί ανθρώποι οι οποίοι μοναδικό, το ξαναλέω σε όλο τον κόσμο, μοναδικό σκοπό είναι να σηκώσουμε στις πλάτες μας αυτόν τον τόπο. Και μόνον αυτό. Ούτε θέσεις, ούτε εξουσίες, ούτε τίποτα.
Ναι, και σας λέω εγώ, το χαρτάκι που κρατάμε στα χέρια μας. Το χαρτάκι που κρατάμε στα χέρια μας. Έχουμε καταλάβει τι δύναμη έχουμε? Που πάμε και το ρίχνουμε την ώρα που ψηφίζουμε. Το έχουμε καταλάβει? Δεν το έχουμε καταλάβει.
Πολλές φορές οι πολίτες, καμιά φορά και ιδιαίτερα στις τοπικές εκλογές, δεν συμπεριφερόμαστε και δεν λειτουργούμε με απότερο σκοπό τον τόπο μας. Όμως και η δική μας η πλευρά, η δική μας η παράταξη έχει σκοπό να κάνει το εξής. Να κινητοποιήσει τους νέους και να τους πει ότι ξέρετε κάτι παιδιά, είναι σημαντική η ψήφο σας. Με την ψήφο σας καθορίζεται το μέλλον του τόπου. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πια ποιος είναι συγγενής, μπάρμπας, θείος και όλα αυτά τα πράγματα και να αποκτήσουμε μια συνείδηση, η οποία συνείδηση θα μας απεμπλέξει από όλο αυτό τον κεκαιώνα το οποίο επί πολλά πολλά χρόνια ζούμε.
Ναι, αλλά έχουν φτάσει ο κόσμος σε μια κατάσταση που δεν πιστεύουν ούτε πολιτικοί ούτε πολιτικούς. Εδώ είναι η ουσία.
Αυτό όμως, κύριε Βούτο, μας δίνει το περιθώριο να σκεπτόμαστε, αλλά να μην είμαστε αμέτωχοι. Εμείς ζητάμε από τους νέους να συμμετέχουν. Θέλουμε νέους ανθρώπους να συμμετέχουν. Μάλλον θέλουμε όλους τους ανθρώπους να συμμετέχουν. Σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Βούτο, δεν περισσεύει κανείς. Μα κανείς. Από το μωρό μέχρι το μεγαλύτερο άνθρωπο. Όλοι.
Ναι, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή, κύριε Μεσάρη, είμαι παρεξηγημένος, γιατί λέω τόπο στα νιάτα. Και επειδή λέω τόπο στα νιάτα, μου λένε γιατί εμείς τι είμαστε, λέει οι μεγάλοι. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πείρα. Λέω, αν έχετε την πείρα εσείς συνέχεια και δεν την μεταδίδετε και δεν την μεταφέρετε στα νέα παιδιά που είναι πτυχιούχοι, που έχουν ξένες γλώσσες, που ξέρουν πολλά περισσότερα, αυτοί θα πάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Δεν πρόκειται ποτέ να πάμε μπροστά. Λογικό είναι, άμα έχουμε το Μεσάρι συνέχεια στην ίδια καρέκλα και δεν ξεκολλάει με τίποτα. Λογικό είναι η κόρη του να σηκωθεί να φύγει και να πει πατέρα, χαίρετε.
Ένα
και μιλάω για εσάς, γιατί μιλάμε μαζί δύο. Καταλαβαίνετε τον τρόπο που
θα
μιλάω.
Θα σας πω κάτι. Ένα συγγενικό πρόσωπό μου είπε το εξής. Λέει, από τη στιγμή που αποφάσισες να μπεις στον χώρο της πολιτικής, ενεργά και ουσιαστικά, να ξέρεις ότι πιο σημαντικός είναι η ώρα, πιο σημαντική μάλλον, είναι η ώρα στην οποία θα αποχωρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να δεσμεύουμε με την παρουσία μας την κοινωνική ροή του τόπου μας.
Είναι η παρακαταθήκη που θα αφήσει ο καθένας, κύριε Μεσάρη.
Πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και πότε δεν είμαστε χρήσιμοι και να δίνουμε χώρο στο μέλλον, στους άλλους ανθρώπους.
Είναι η παρακαταθήκη που θα αφήσει ο καθένας.
Καλύτερα τα πράγματα στον τόπο.
Έτσι. Είναι η παρακαταθήκη που αφήνει ο καθένας μετά και την ιστορία που γράφει.
Αυτό είναι. Αυτή είναι η ιστορία, κύριε
Μεσάρη. Έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε συγκεντρώσει τον αριθμό των υποψηφίων που θα είναι στο ψηφοδέλτιό σας ή ακόμη μαζεύετε κόσμο?
Νομίζω ότι που θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αριθμό με τη ροή που έχουμε, κύριε Βούτο.
Έχετε κοντά σας ανθρώπους?
Έχουμε κοντά μας πολλούς ανθρώπους, κύριε Βούτο.
Είναι επιστήμονες, είναι...
Και επιστήμονες... Καταρχήν, θα σας πω κάτι. Έχουμε κοντά μας, όπως σας είπα προηγουμένως, όλους τους ανθρώπους. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους.
Ναι.
Έχουμε επιστήμονες, έχουμε μοσκούς, έχουμε αγρότες, έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό, έχουμε όλους μικρούς έμπορες, αγωνιστές, υπαλλήλους, όλο τον κόσμο.
Μάλιστα.
Έχουμε πολύ, πολύ κόσμο, κύριε Βούτο, ο οποίος δηλώνει ένα πράγμα. Αγωνία. Αγωνία. Η οποία αγωνία μας βάζει και εμάς σε πολύ μεγάλη σκέψη και προσπαθούμε να οργανώσουμε όλα τα πράγματα προκειμένου να αφουγκραστούμε όλα τα προβλήματα και να δώσουμε τις σωστές λύσεις για τον τόπο μας.
Θα σας κάνω μια έτσι λεπτή ερώτηση, αλλά την κάνω επίτηση.
Ξέρετε, όπως είμαι εύσωμος, άρα δεν φοβάμαι τις λεπτές.
Όχι, μια λεπτή προσωπική ερώτηση. Επειδή ξέρω πολύ καλά, τον συγχωρημένο τον πατέρα σας. Θα ήθελε να ασχοληθείτε με την πολιτική? Του είχατε πει πριν φύγει ότι πατέρα θα ασχοληθώ να πάω για υποψήφιος δήμαρχος? Του το είχατε πει?
Είναι μια ερώτηση στην οποία με φέρνει σε ένα μεγάλο δίλημα, κύριε Βούτο.
Γι' αυτό ρωτάω. Γιατί τον ήξερα τον πατέρα σας και ήταν φίλος μου προσωπικός.
Ωραία. Ο πατέρας μου λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούνταν με τα κοινά. Είχε ενεργό παρουσία στο χώρο.
Και είχε προσφέρει πάρα πολλά.
Εντάξει, αυτό δεν θα το πω εγώ ως παιδί.
Το λέω εγώ. Το λέω εγώ.
Αλλά ο πατέρας μου, ο έντονος προβληματισμός του πάντα ήταν η κοινωνία, κύριε Βούτο. Πόσο όρημη πολλές φορές είναι η κοινωνία στο να δεχτεί τις αλλαγές των πραγμάτων. Εγώ λοιπόν του έδωσα μια υπόσχεση πριν φύγει. Και αυτή θα σας αποκαλύψω. Ότι δεν θα σταματήσω ποτέ να αγωνίζομαι για τον τόπο που μου παρέδωσε. Και όλη αυτή την αγάπη που πήρα από αυτόν και από την οικογένειά μου για τον τόπο μου, θα προσπαθήσω και θα κάνω τον αγώνα που πρέπει να τη μεταλαμπαδεύσω στα παιδιά μου, κύριε Βούτο. Αυτή ήταν η κουβέντα στην οποία είπα στον πατέρα μου.
Μάλιστα.
Δεν του υποσχέθηκα ότι δεν θα χάσω μία μέρα από τον αγώνα για να γίνει ο τόπος μου καλύτερος. Ξέρετε, σαν οικογένεια έχουμε επενδύσει όλα μας τα πράγματα εδώ στο Λιξούρι. Δεν φύγαμε από τα χωρικά μας.
Και καλά κάνετε.
Μόνο που ουσιαστικά που πήρα εγώ κατά κάποιο τρόπο ήταν οι σπουδές μου ή τη γυναίκα μου.
Και καλά κάνετε. Και καλά κάνετε.
Αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε περιοριστεί στο χώρο της παλικής.
Πρέπει να αγαπάμε τον τόπο που είμαστε για να τον αναπτύσσουμε και να τον δώσουμε στα παιδιά μας όπως πρέπει. Καλύτερο και όχι χειρότερο. Το όραμά σας, κύριε Μεσάρη, ποιο είναι αν σας ψηφίσει ο κόσμος? Ένα όραμα που έχετε για το Λιξούρι μας.
Θα σας πω. Το όραμά μας είναι το εξής. Να βάλουμε σε τροχιά ανάπτυξης, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα, τον τόπο μας. Να δημιουργήσουμε υποδομές σημαντικές. Αναπτυξιακά έργα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Όπως σας είπα, να τρέξουμε περισσότερο τη μελέτη λιμένων και Φαλονιάς. Να την εξειδικεύσουμε περισσότερο στο κομμάτι της Φαλικής. Να δημιουργήσουμε να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα. Να ακούσουμε τον κόσμο βασικά τι έχει να μας πει. Γιατί ξέρετε κάτι. Ο κάθε ένας επαγγελματίας, μικρός επαγγελματίας, έχει να σου πει τη δική του ιστορία. Την οποία είσαι υποχρεωμένος να την ακούσεις, να τη συνθέσεις και μετά από τη σύνθεση που θα κάνεις να βγάλεις ένα αποτέλεσμα προκειμένου να προσαρμόσεις τα εργαλεία που σου δίνει η επιστήμη στη δική του μικρή αλήθεια.
Ναι.
Άρα λοιπόν, πραγματικά σας το λέω, έχουμε σκοπό να φέρουμε τα πάνω κάτω σε αυτόν τον τόπο. Και ήδη αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει με την συμμετοχή του κόσμου και με τον ενθουσιασμό του κόσμου σε όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε.
Δηλαδή ο κόσμος από την ημέρα που έμαθε ότι θα είσαι υποψήφιος, βλέπετε ότι είναι ζεστός. Ναι. Προς εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους.
Όπως και τους ενδιαφέρουν.
Γιατί ξέρετε, όλοι λένε εξής, Δημήτρη, θα σε ψηφίσω. Και μόλις πάνε στην κάλπη, δυστυχώς ή κάτι μπερδεύονται ή κάτι ξεχνάνε. Είναι και αυτό. Επειδή έχω εμπειρία για αυτό που σας λέω.
Πολύ ωραία. Εγώ θα σας πω κάτι λοιπόν. Σεβόμενος πάντα τη δημοκρατία, γιατί θεωρώ ότι είναι το μόνο πολίτευμα το οποίο μπορεί να οδηγεί σε ένα τόπο και μια κοινωνία σε ένα ανώτερο στάδιο επιβίωσης και διαβίωσης μάλλον, και πνευματικής και σωματικής. Σεβόμενος λοιπόν τη δημοκρατία, εγώ θα προσπαθήσω να πείσω τους ανθρώπους μέχρι να πάνε στην κάλπη. Από εκεί και πέρα την ευθύνη την έχουν αυτοί. Και από εκεί και μετά, να ξέρετε, έχω και εγώ τη συνείδησή μου καθαρή και λέω ότι εγώ, πάντα με σκοπούς αγαθούς, δεν θέλω να διεκδικήσω το Δήμο για να με λένε Δήμαρχο, ποσός με ενδιαφέρει, ειλικρινά σας μιλάω, είναι το λιγότερο πράγμα που θα ήταν για την προσωπικότητά μου, έτσι κι αλλιώς το Λιξούρι είναι μικρός τόπος, κύριε Βούτο, και γνωριζόμαστε όλοι.
Καλά, οπωσδήποτε. Μικρό λοιπόν, χωριό, καλό χωριό το λέω. Έτσι,
αλλά θεωρώ ότι μέσα από διάφορες ζυμώσεις προσωπικές και ευρύτερες έχω τη δυνατότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή να παράξω έργο για το Λιξούρι. Το μόνο μου άγχος είναι αυτό, κύριε Βούτο, πλέον. Τίποτε άλλο.
Το πρόγραμμά σας και αυτό που θα υλοποιήσετε, θα το εκδώσετε σε φυλάδιο, θα το παραδώσετε στο λαό να το μελετήσει?
Βεβαίως,
έχουμε καιρό μπροστά μας, δηλαδή να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε, αλλά καλό θα είναι σιγά σιγά να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά.
Ακούστε με να δείτε.
Για να το αντιγράψει κάποιος άλλος, δεν το αντιγράφει τώρα και δεν προλαβαίνει.
Όχι, καταρχήν να σας πω κάτι. Όχι. Μέσα από το πρόγραμμά μας, κύριε Βούτο, άσχετα με τα εκλογικά αποτελέσματα, θα μείνει μια παρακαταθήκη για τον τόπο.
Ναι.
Μέσα από τις ιδέες τις δικές μας και τις ιδέες που θα κατεβάσει κάθε ψηφοδέλτιο, θα έχει τη δυνατότητα αυτός ο τόπος καταρχήν να γίνει πλουσιότερο. Σε επίπεδο ιδεών. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όποιος αναλάβει την εξουσία, που πιστεύουμε ότι θα είμαστε εμείς, πιστέψτε με συλλογικότητα και με σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες, θα προσπαθήσουμε να πάμε τον τόπο ένα βήμα παρακάτω, δύο βήματα παρακάτω, δέκα βήματα παρακάτω.
Μάλιστα. Ποιο θα είναι αυτό που θα κάνετε εσείς και που δεν έχουν κάνει άλλοι σαν προτεραιότητα? Αυτό το πρώτο πράγμα που θα κάνετε, αν σας εμπιστευτεί ο κόσμος και σας ψηφίσει για δήμαρχο.
Το μειονέκτημα στην απάντησή σας είναι ότι δυστυχώς στον τόπο μας έχουν γίνει λίγα πράγματα μέχρι τώρα. Άρα έχουμε περιθώριο να κάνουμε πάρα πολλά. Θεωρώ δύο σημαντικά πράγματα όμως για να σας το πω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν άπτεται στο Δήμο, αλλά είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση του τόπου μας, είναι το νοσοκομείο Γερβούτου. Πρώτο. Και δεύτερον, το νερό. Αν ρωτήσετε όλους τους επαγγελματίες...
Βελτίωση του νερού, δηλαδή, όπως έχει κάνει το εργοστόλιο για να πίνετε το νερό της
ίδρυσης. Εδώ θα έχουμε έλλειψη νερού. Κοιτάμε να αναπτυχθούν κλίνες, γιατί η Κεφαλονιά, ξέρετε, στερείται κλινών. Η δυναμική της είναι πολύ περιορισμένη. Και αυτό φρενάρει κατά κάποιο τρόπο την εισρωή τουριστών στο νησί. Χρειαζόμαστε περισσότερες ποιοτικές και αριθμητικά κλίνες. Να τονίσω βέβαια εδώ ότι το τουριστικό παραγόμενο προϊόν της Κεφαλονιάς είναι ένα πολύ αξιοπρεπές προϊόν και στηρίζεται στον κόπο και στο μόχθο όλων αυτών των μικρών ή μεγάλων επαγγελματιών που σηκώνουν στις πλάτες τους το κομμάτι τουριστική προβολή, γιατί ιδιωτικά δυστυχώς γίνεται.
Ναι, αλλά τι να το κάνω, κύριε Μεσάρη, όταν εγώ έχω ένα ξενοδοχείο πέμπτης κατηγορίας, πεντάστερο, και δεν έχω δρόμο για να έρθει ο επισκέπτης μου και
δεν έχετε δρόμο,
παλεύω,
κύριε, και παλεύω. Δεν έχετε και νερό.
Και αναγκάζομαι να παραιτηθώ από όλα.
Βέβαια.
Για να δείξω σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Δεν λέω παραπέρα, τα ξέρετε πολύ καλά.
Η Παλική δεν είναι τόσα χρόνια, αυτά τα έργα τα περιβόητα τέλος πάντων της οδοποιίας δεν θα έπρεπε να έχουν τελειώσει?
Πόσα χρόνια φωνάζουμε με την κυρία Τσάρο και τον κύριο Ατσάρο, πόσα χρόνια?
Είναι δυνατόν το Λιξούρι ουσιαστικά να στερείται προσβασιμότητας, ασφαλής προσβασιμότητας? Ξέρετε, διατηρώ ένα μικρό τουριστικό κατάλημα. Σας πληροφορώ ότι το βράδυ δεν έρχονται ο κόσμος εδώ. Επιλέγουν να μείνουν ένα βράδυ στο Αργοστόλι γιατί φοβούνται, αν έχουν χάσει το φεριμπότι ή οτιδήποτε άλλο, και μετά να κάνουν το δρόμο της γύρας, γιατί αισθάνονται ανασφαλείς. Και σε όλα αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει, αν μη τι άλλο, εγώ δεν λέω ότι μπορεί να τα φωνάξουμε, ρε παιδιά.
Πόσα χρόνια φωνάζουμε για διαγράμμιση? Πόσα χρόνια φωνάζουμε για τη διαγράμμιση και την ασφάλεια του? Με συγχωρείτε, το Λιξούρι δεν έχασε δύο ανθρώπους? Είδατε να ευαισθητοποιηθούν, να μπουν οι μπάρες εκεί που έχασαν τη ζωή τους και να γυρίζουν και να μου λένε ότι δεν είναι δρόμος αρχαίας κυκλοφορίας και δεν χρειάζεται να μπουν οι μπάρες. Δηλαδή τέτοιου είδους αδιαφορία. Σε αυτό το παιδί που έχασε τη μάνα του, τι θα πούνε? Ότι δεν χρειάζεται η μπάρα και έπρεπε να προσέξει η μάνα σου να μην σκοτωθεί? Τι θα τους πούνε, κύριε Μεσάρη? Και δεν ντρέπεται κανένας? Και όχι μόνο αυτό, είχα και τηλέφωνο γιατί φωνάζω συνέχεια για τις μπάρες σε συγκεκριμένα σημεία. Άμα θέλετε να μάθετε. Και δεν τράπονται.
Είναι προβλήματα που χρονίζουν και απομειώνουν.
Ναι, αλλά χάνουμε ζωές όμως. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και χαλάει η εικόνα. Χάσαμε στην Άσο άνθρωπο τουρίστα γιατί δεν μπορούσε να πάει στο Τζαβινάτιο νοσοκομείο που ήταν κομμένο η γέφυρα του χειμωνικού. Τα ξεχάσαμε.
Τεράστιο θέμα και η γέφυρα του χειμωνικού. Γιατί θέλω να δω αν ξεκινήσει τώρα τι έχει να γίνει το καλοκαίρι.
Είπε ο κ. Στραβλός ότι δεν θα του επιτρέψει και η κυρία Κράτσα που του πιέζω να συνεχιστεί το έργο εάν δεν δεσμευτούν ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο.
Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Βούτο, όλες αυτές πάντα υπάρχουν δεσμεύσεις. Αλλά...
Στο Ελλάδα είμαστε, ναι, ξέρω τι λέτε.
Με το νόμο ουσιαστικά γίνονται. Όχι δεσμεύσεις.
Ναι, και ο Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για το δρόμο Αργοστόλι. Μπορώ να δω πότε θα ξεκινήσει.
Εντάξει.
Έτσι,
θέλει ο τόπος μας, κύριε Βούτο, θέλει πολύ, πολύ δουλειά.
Η αγροτική οδοποιία στο Λιξούρι είναι ολοκληρωμένη, κύριε Μεσάρη? Οι αγρότες που λέμε για τους αγρότες εκεί του Λιξουρίου μπορούν να πάνε στους δρόμους?
Όχι,
ή είναι κατσικόδρομοι?
Στο συγκεκριμένο πράγμα, βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, έχει εκπονηθεί μια μελέτη γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, καθυστερημένη κατά τη γνώμη τη δική μας. Θα έπρεπε να τρέξουν πολύ νωρίτερα όλα αυτά τα πράγματα.
Για δημοσιεύουν μηνύματα τώρα, γι' αυτό σας το λέω.
Και ένα κομμάτι που καταλογίζω στην Δημοτική Αρχή του Γιώργου του Κατσιβέλη, την οποία στήριξα εγώ τις προηγούμενες εκλογές, γιατί μου αρέσει να είμαι ειλικρινής, είναι αυτό. Είναι οι καθυστερήσεις στα πάντα. Πραγματικά σας το λέω. Δηλαδή, okay, έχουμε ένα θέατρο το οποίο ακόμα είναι έτσι όπως είναι. Ένα δημαρχείο το οποίο και αυτό είναι έτσι όπως είναι. Δεν έχει ξεκινήσει εργολαβία ακόμα. Ευτυχώς, γνωρίζω ότι
Το λιμάνι. Το λιμάνι.
Το λιμάνι.
Το βασικότερο.
Λιμάνι, αυτό το λιμάνι. Ένα, ξέρετε κάτι κύριε Βούτο. Επί, όταν έγινε ο σεισμός του 14, είχε έρθει εδώ και ήμουνα μαζί του ο κύριος Μουτζούρης. Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου. Διατελέσας Πρίτανης και ουσιαστικά και τώρα νομίζω είναι στο Βόρειο Αιγαίο, στην περιφέρεια, δεν το γνωρίζω. Τον έφερα εδώ στο Λιξούρι λοιπόν και πήγαμε στη μεριά του Πόρτου. Τέλος πάντων, εγώ περίμενα από τον καθηγητή να μου πει, ρε παιδί μου, πώς θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές και όλα αυτά τα πράγματα. Καθότανε πάνω στις πέτρες και κοίταζε όλο τον κόλπο της Παλικής Κυθαρχοστολίου και μου λέει, βρε άνθρωπε μου, δεν θα σας πω ακριβώς πώς μου το είπε, γιατί χρησιμοποίησε άλλους όρους, αλλά δεν έχει σημασία.
Καλά, δεν χρειάζεται.
Ναι, και μου λέει το εξής, εδώ, μετά το Κοτόρ, είναι η μεγαλύτερη φυσική λιμενολεκάνη της Αδριατικής. Και τι κάνετε, μου λέει, έχετε αεροδρόμιο. Είσαστε στο κέντρο του Ιωνίου. Και έτσι, κύριε Βούτο, γιατί μερικά πράγματα πρέπει να τα λέμε, έτσι ξεκίνησε η μελέτη λιμένων Κεφαλονιάς, την οποία το Αργοστόλι τώρα την έχει προχωρήσει και την υλοποιεί.
Την κερδίσαμε. Εμείς... Ναι. Γιατί οι υμνοδεξαμενοί, πόσα χρόνια παλεύουμε για να γίνει μια...
Άπειρα.
Λοιπόν, γιατί δεν γίνεται η λιμνοδεξαμενή, μπορείτε να μου πείτε.
Η ανάπτυξη του πόρου, κύριε Βούτο, οφείλεται στις δύο δεξαμενές
το ξέρω,
νερού.
Που έχουν απόθεμα νερού και δεν έχουν πρόβλημα. Νερό. Και έχουν τροφοδοτήσει και τη σκάλα. Και τη σκάλα.
Από τα ξενοδοχεία στο Λιξούρι να κάνουν επέκταση κλινών και το Αύγουστο μήνα δεν έχουν νερό.
Δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή που γίνονται επενδύσεις από ό,τι έμαθα στο Λιξούρι και γίνονται καινούργια ξενοδοχεία, θα έχουν πρόβλημα στην ίδρυυση.
Εννοείται.
Α, εννοείται. Και την ευρωδεξαμενή γιατί δεν την κάνουμε.
Κοιτάξτε να δείτε, γιατί πολλές φορές κύριε Βούτο πρέπει να μπει στη διαδικασία και να σπάσει και αυγά.
Ναι, αλλά είχε ξεκινήσει ο κύριος Κουρής κάποιες διαδικασίες, παραιτήθηκε ο κύριος Κουρής, σταματάνε δηλαδή τα πράγματα, δεν προχωράνε.
Όχι βέβαια.
Α, δεν ωραία.
Θα έπρεπε να έχει δείξει ενδιαφέρον η τοπική πολιτική ηγεσία του τόπου, η δημοτική αρχή συγκεκριμένα και να πει, παιδιά, και ξέρετε κάτι, υπάρχει κάτι άλλο κύριε Βούτο. Να το κοινωνήσεις το πρόβλημα στον κόσμο. Να βγεις και να πεις ευθέως, παιδιά, ξέρετε κάτι, εδώ αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Πρέπει όλοι μαζί σαν πολίτες να πούμε τι θα κάνουμε, να πιέσουμε καταστάσεις. Δεν γίνεται κύριε Βούτο, μια ευθύνη της Δημοτικής Αρχής είναι και η κινητοποίηση του κόσμου. Δεν γίνεται πλέον να μην κινητοποιούμε τον κόσμο. Ο κόσμος, όταν δεν τον κάνει συμμέτοχο στα πράγματα που κάνεις, αδρανοποιείται. Εμείς δεν τον θέλουμε θεατή, τον θέλουμε συμμέτοχο. Εμείς θέλουμε συμμέτοχο τους πολίτες του Λιξουρίου.
Μου λέει, μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε, ωραία τα λένε, λέει, οι πολιτικοί όταν είναι να βάζουν υποψηφιότητα.
Δεν είναι πολιτικός καταρχήν.
Ναι, όχι, έτσι που γράφουν οι άνθρωποι.
Εντάξει.
Αλλά μετά λέει στην υλοποίηση, μήπως τα ξεχνάνε.
Όχι. Ο λόγος που είμαι εδώ, κύριε Βούτο, και βάζω υποψηφιότητα ξανά είναι γιατί δεν ξεχνώ.
Μάλιστα.
Δεν ξεχνώ ό,τι θέλω να κάνω για τον τόπο μου. Αυτό είναι το μότο της δικής μου φιλοσοφίας. Είμαι εδώ και επιμένω. Και θα επιμένω όσο μου δίνονται δυνάμεις φυσικές για να μπορώ να ανταπεξέλθω σε αυτό το πράγμα.
Υγεία να υπάρχει. Υγεία να υπάρχει ακριβώς. Κύριε Μεσάη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να σας ρωτήσω ή να μου πείτε. Δεν θέλω να σας τραβήξω άλλο για σαν πρώτη φορά που είναι. Θα έχουμε δυνατότητα να τα λέμε πολύ καιρό ακόμη.
Με μεγάλη μου χαρά.
Μέχρι τις εκλογές. Εμένα είναι η χαρά μου που μίλησα μαζί σας.
Να ευχαριστήσω τον κόσμο για τον τρόπο με τον οποίο μας έχει αγκαλιάσει και να του πω ότι χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι. Από την πλευρά τη δική μας θα ακούσουμε τους πάντες. Πρώτα θα ακούσουμε, θα σκεφτούμε και θα μαζί θα πορευτούμε στην πραγματικότητα για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο για τον τόπο και για τις νέες γενιές.
Έχω ακούσει πριν κλείσουμε και θέλω να διευκρινίσω και αυτό. Έχω ακούσει ότι και άνθρωποι της αντιπολίτευσης σας στηρίζουν. Ναι. Άνθρωποι
βεβαίως.
Δηλαδή οι οποίοι είχαν ενεργό ρόλο και βεβαίως. Σας βάζουν μπροστά και σας στηρίζουν για μια καινούργια εικόνα και μια καινούργια γενιά. Είναι έτσι.
Πλάι. Βεβαίως. Και όχι μόνο. Είμαστε τρεις παρατάξεις. Κύριε Βούτο, είμαστε τρεις παρατάξεις στην πραγματικότητα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Η πρώην παράταξη του κυρίου Ρουκοτά, η παράταξη του κυρίου Βαντινού και ένα κομμάτι της παράταξης του κυρίου Κατσιβέλη.
Εγώ το ήξερα, αλλά δεν το αναφέρω και καλά κάνατε και το είπατε.
Βεβαίως. Εγώ είχα βάλει υποψηφιότητα με τον κύριο Κατσιβέλη και ένας άνθρωπος προσωπικά που τον εκτιμώ. Δεν έχω κάτι με το παιδί. Εννοείται.
Μάλιστα.
Απλά αυτό που βλέπω και αυτό που ήθελα να δω, πάνω αυτό που ήθελα να δω δεν το βλέπω και πραγματικά σας το λέω. η ανάγκη, όταν συνενώνονται δυνάμεις, κύριε Βούτο, υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Βλέπουμε το κακό να έρχεται. Και πραγματικά σας το λέω, αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι να βάλουμε ένα ανάχωμα. Θα στήσουμε ένα ανάχωμα σε όλο αυτό το πράγμα που μηδενίζει τη ζωή σε αυτόν τον τόπο.
Επειδή ζήσατε και το Δήμο Κεφαλονιάς, ένα ολοκληρωμένο Δήμο σε όλη την Κεφαλονιά, βλέπετε ότι υπήρξαν κάποιες έτσι αγκυλώσεις και δεν προχώρησε ο Δήμος Κεφαλονιάς και έγιναν μετά ξαναγκαστικά να χωρίσουν οι Δήμοι. Και τι ήταν καλύτερο σαν αποτέλεσμα, ένας ενιαίος Δήμος ή αυτοί οι τρεις Δήμοι τώρα που υπάρχουν?
Η Κεφαλονιά είναι ένα ιδιαίτερο νησί. Είναι το μεγαλύτερο νησί του Ιωνίου με πολύ λίγους κατοίκους.
Αυτό είναι το μειονέκτημά
του. Έχει ένα ανάγλυφο η Κεφαλονιά, ακούστε με λίγο, έχει ένα ανάγλυφο το οποίο είναι δυσανάλογο των δυνατοτήτων του. Και ακόμα μέσα στο νησί έχει ακόμα περισσότερες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή ο Δήμος Πανικής έχει τελείως διαφορετική μορφολογία σε σχέση με το Δήμο Σάμις και σε σχέση με το Δήμο, Δήμο Αργοστολίου. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πραγματικά ο Δήμος Αργοστολίου δεν τα κατάφερε να, και θεσμικά και πολιτικά ενδεχομένως, δεν τα κατάφερε να ενσωματώσει και να ομογενοποιήσει όλο αυτό το πράγμα και να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη. Και θεωρώ ότι με τον καταμερισμό ουσιαστικά της εξουσίας, με το μοίρασμα ουσιαστικά της εξουσίας και τη διαχείριση βασικά της εξουσίας, με το μοίρασμα της διαχείρισης, έχει τις δυνατότητες ο κάθε τόπος να δει πολύ καλύτερα το κομμάτι που το αναλογεί και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στις τοπικές ανάγκες που δημιουργούνται. Βέβαια, να ξέρουμε το εξής, ότι αυτό που μας περιμένει στα επόμενα χρόνια είναι ότι οι κρατικοί πόροι πάντα θα μικραίνουν. Και άρα θα πρέπει να δημιουργούμε, γι' αυτό φωνάζω πολλές φορές ότι θα πρέπει να δημιουργούμε υποδομές ανάπτυξης, άρα θα πρέπει για να μπορεί να λειτουργεί κάθε Δήμος να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί έσοδα. Δεν γίνεται πλέον ένας Δήμος να μην δημιουργεί έσοδα. Τα έσοδα τα οποία θα τα ανταποδίδει προφανώς στους πολίτες του. Ο Δήμος δεν είναι κανένα μαγαζί, το οποίο θέλει να έχει έσοδα και να, να βάζει λεφτά στο ταμείο, ναι, την άκρη του δηλαδή, στην τράπεζα. Ο Δήμος θα πρέπει να αντλεί χρήματα τα οποία να τα επαναεπενδύει στον κόσμο του. Έτσι θα λειτουργήσει στο μέλλον, κύριε Βούτο.
Δηλαδή η υποψηφιότητά σας είναι ένα λιξούρι εντελώς διαφορετικό από ό,τι γνωρίζουμε σήμερα.
Είναι το λιξούρι που θα μπορέσει να ταξιδέψει στο μέλλον, κύριε Βούτο. Γιατί αυτό το λιξούρι...
Και θα κρατήσει τα παιδιά του. Το βασικότερο.
Αυτό.
Είναι σημαντικό αυτό.
Να φέρει κόσμο.
Έτσι ακριβώς.
Έχουμε αυτή τη στιγμή, ξέρετε πόσες προκλήσεις έχουμε. Έχουμε για παράδειγμα τους νομάδες, τους διαδικτυακούς νομάδες. Έχουμε το Silver Economy, το οποίο στην πραγματικότητα αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη. Και εμείς είμαστε απόντες, κύριε Βούτο. Είμαστε εκοφαντικά απόντες.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη στο έργο σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και θα έχουμε δυνατότητα, θα ξαναπούμε και να αναλύσουμε το πρόγραμμά σας. Γιατί
εννοείται,
θέλει ανάλυση το πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο δύο λέξεις. Θέλει ένα πρόγραμμα ενός δημάρχου και ένα όραμα. Θέλει ανάλυση να καταλάβει και ο κόσμος αν θα τον εμπιστευτεί.
Το πρόγραμμά μας θα είναι ένα προϊόν συλλογικότητας, κύριε Βούτο. Γιατί αυτό? Γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο. Εγώ δεν θα βγω δημάρχος για να πω ότι θα κάνω το δικό μου πράγμα. Αυτό που θα κάνω θα είναι το απόσταγμα όλων των σκεπτόμενων ανθρώπων που συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί. Και δεν θα μου ανήκει, κύριε Βούτο, δεν θα γράφει Δημήτρης Μεσάρης, θα γράφει κοινωνία του Δήμου Λιξουρίου. Κοινωνία όλης της Παλικής. Αυτό θα γράφει το έργο μας.
Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Είστε καλά. Γεια σας. Καλή μέρα.